Здаецца, зусім нядаўна увесь каталіцкі свет урачыста адзначаў 25-годдзе пантыфікату папы рымскага Яна Паўла II. У гэтыя ж дні зараз мы з сумам узгадваем гэтага светлага чалавека і з асаблівай адданасцю молімся Богу з удзячнасцю за душу і супакой святога айца. Амаль адразу пасля смерці папы рымскага, як вядома, пачаўся працэс збору дадзеных для яго кананізацыі. Каталікі Беларусі аднымі з першых падхапілі гэту прапанову і арганізавана пачалі маліцца спецыяльна распаўсюджанай малітвай аб цудах, здзейсненых пад заступніцтвам Яна Паўла II. У сам дзень угодкаў пантыфікату папы у шматлікіх касцёлах краіны прайшлі святыя службы ў гонар Яна Паўла II і ў інтэнцыі яго хуткай кананізацыі. Чырвоны касцёл сталіцы падрыхтаваў канцэрт рэквіем у памяць папы. Жалобная, але светлая музыка гучала і ў іншых храмах краіны. У знак ушанавання папы праходзяць фотавыставы. Кіраўніцтва каталіцкай царквы Беларусі абвясціла конкурс малюнкаў у гонар святога айца. Мы імкнемся не проста захаваць памяць пра Яна Паўла II, так кажуць у каталіцкай царкве краіны, але прадоўжыць рэалізоўваць яго памкненні пра экуменізм, міласэрнасць, цярпялівасць, паразуменне паміж людзьмі. Ян Павел II – знакавая фігура эпохі, так кажуць пра папу і няверуючыя, і яны прызнаюць веліч асобы гэтага папы. Нездарма ж на Беларусі пачалі з'яўляцца свае Яны Паўлы. І няхай пакуль месячныя немаўляткі не ведаюць, у чый гонар так ахрысцілі іх бацькі, прыйдзе час, яны абавязкова захапяцца спадчыны Яна Паўла II і будуць, як і ён, працягваць несці агульначалавечыя вартасці і Божую любоў людзям.